Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Praėjusioje laidoje akademikas Eugenijus Jovaiša supažindino su baltų proistorijos laikotarpiais pasaulio istorijos įvykių kontekste. Šiandien kalbėsime apie baltų gentis ankstyvaisiais viduramžiais. Penktojo amžiaus antroje pusėje prasidėjo naujas laikotarpis – baltų genčių įsikūrimo laikai. Baltų kultūros įgauna tą įformintą pavidalą, kurį jau vadiname baltų genčių kultūra. Šiame laikotarpyje, kaip beje ir Europoje, savo sėsliose teritorijose paveldėtos iš ankstesniųjų baltų kultūrų įsikurs tos baltų gentys, kurias atpažinsime iš 6-14 amžių rašytinių šaltinių. Sąsajus su Europos istorijos prasme. Šio laikotarpio pradžią nušviečia Flavijus Kasiodoras ir Jordanas. Citata iš akademiko Eugenijaus Jovaišos mokslinio darbo Baltų visuomenė ankstyvųjų viduramžių pradžioje, publikuoto knygos Istorija mokslo darbai 64 tome.
Šiandien ir ten jūsų pasiuntiniams keliaujant, sužinojome jūs labai troškų su mumis susipažinti, kad gyvendami okeano pakraštyje būtumėte susijungę su mumis širdimi. Malonus mums ir pageidaujamas noras, kad mūsų šlovė pasiektų ir jūs, kuriems negalėjome perduoti jokių paliepimų. Mylėkite jau pažintą tą, kurio uoliai ieškojote dar nepažinto. Mat tarp šitie genčių numatyti kelią nėra lengvas noras. Todėl nuoširdžiai jūs sveikindami pranešame, kad su dėkingumu priėmėme gintarą, kurį jūs atsiuntite per savo pasiuntinius. Jie patvirtino, kai buvo pasakyta ir jūsų pranešime, kad čia labai lengva substancija išplukdo jums atslūkdama okeano banga. Tačiau kaip jis atsiranda, jūs nežinote, nors renkate jį savo tėvynėje kur kas seniau nei visi kiti žmonės. Fragmentas iš karaliaus Teodoriko laiško aiščiams, kurį apie 523-26 metus užrašė Flavijus Kasiodoras, publikuota Baltų religijos mitologijos šaltiniuose. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė.
Sveiki, mielieji. Laidoje dalyvauja archeologas, Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys, Lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakulteto dekanas, profesorius Eugenijus Jovaiša. Labą dieną.
Labą dieną.
Šiandien mūsų tema yra tokia. Baltų visuomenė ankstyvaisiais viduramžiais, tai yra 5-6 amžiuose, tiksliau pabaigoj 5 ir 6 pradžioje. Jūs sudarėte daugybę mokslo leidinių, esate mokslo populiarinimo ir didaktinių leidinių autorius. Mes žinome įdomėje Lietuvos istoriją, Lietuva iki Mindaugo knygas, 100 datų, 100 įdomybių, 100 žmonių, štai ką tik pasirodė trilogijos aiščiai knygos trečioji dalis Lietuvių ir Lietuvos pradžia. Taigi, kodėl aš vardinu tas knygas? Todėl, kad kviečiu šitą temą spręsti kiek kitaip nei įprastai. Ir įsivaizduokime, kad mes rašome dokumentinio filmo scenarijų. Ir tarsi rekonstruojame tą laikmetį. Ar jūs sutiktumėt?
Nu, reikia pabandyti.
Pabandom, gerai. Kurią to meto gentį galėtume pasirinkti, apie kurią yra daugiausia duomenų, vaizdas kitoks negu 12 amžiaus.
Buvo kitokios jų gyvenamos vietos šiek tiek, jos keitėsi nuo 5 amžiaus pabaigos. Pavyzdžiui, ir žemaičių riba keitėsi, ir žemkalių riba keitėsi, ir tų pačių kuršių riba keitėsi. Jos tos sienos vis su amžiumi vis kaitaliojasi. Tai mes galime atpažinti pagal laidomo paminklų tyrinėjimus, nes tik tai ir tik tai jie gali mums suteikti autentiškų žinių apie tam tikras atskiras gintis pagal savitus papuošalus, savitus darbo įrankius, savitus ginklus. Bet jeigu mes rašome scenarijų, tai čia mums taip neišeina kalbėti. Mes kalbame apie baltų visuomenę arba aišį visuomenę, ankstyvaisiais viduramžiais, arba apie konkrečiai apibrėžtą jos dalį, penkto amžiaus pabaigą, šešto amžiaus pirmą pusę. Teisingai.
Taip, teisingai.
Tai dabar, jeigu kalbam apie visuomenę, tai scenarijai mums reikia savęs paklausti, ką mes žinome autentiško iš rašytinių šaltinių apie šitą laiką?
Iš tiesų, o ką mes žinom? Turbūt labai nedaug yra šaltinių.
Būtent yra labai nedaug tų rašytinių šaltinių.
Nes vėlesnių jau turime, o būtent šitas periodas yra mažiausiai žinomas, ar ne?
Iš tikrųjų turim. Taip, turim.
O ką turim?
Bet štai turime. Turime iš šešto amžiaus vidurio Jordaną yra buvusios Romos imperijos autorius, Konstantinopelį gyvenęs, save gotų laikęs getika arba gotų tautos istorija, kurį jis parašė šešto amžiaus viduryje. Mhm. Štai šito šešto amžiaus viduryje jis du kartus pamini aišių gentį. Vieną kartą ta intencija, kad prie labai ilgos jūros pakrantės gyvena aiščiai, labai taikinga tauta. Antrą kartą jis pateikė duomenų apie ketvirto amžiaus pabaigos, maždaug 376 metai, apie gotų karaliaus Hermano Richo žygį į aišių žemę. Jisai teigia, kad ons, tas Hermano Richas, savo šaunumu yra nugalėjęs aišių gentį. Kaip suprasti tą savo šaunumu nugalėjęs tą aišių gentį? Nepasakėgi, nukariavo. Kiekvienas tyrinėtojas yra, kaip sako, savo mąstymų šeimininkas. Jisai labai gali įvairiai interpretuoti tą savo šaunumu. Man atrodo, kad tas savo šaunumu, jeigu apskritai tas šaunumas buvo, ir jeigu apskritai tas Hermano Richas egzistavo, nes yra abejojančių netgi šitais dalykais, tai aš galvoju, kad galbūt čia norėta buvo pabrėžti gotų armados tą tokį labai skaitlingumą ir jų pajėgumą ir galbūt tas savo šaunumu reiškia, kad kažkokia sąjunga buvo sudaryta taikiu būdu, matant tą jo šaunumą, tą jėgą, kuri stovi už Hermano Richo pečių.
Reiškia, gentis aiščių buvo protingos ir išvalgios ir gudrios.
Žinoma, kad taip, ir kitai būti negalėjo. Tai štai, tai vienas iš tokių šaltinių, kurie gali pradėti konstruoti mums nusistatymą tos epochos. Nes dokumentinis filmas, jis be epochos pajautimo ir bent be kelių tokių štrichų, kurie gauti, sakykime, iš autentiško šaltinio,
žinoma,
yra labai sunkiai įsivaizduojamas. Bet štai čia jau turime tokius du įdomius dalykus. Turime vieną pasakymą labai taikinga tauta ir kitą turime pasakymą, kad savo šaunumu nukariavo. Tas pats Jordanas, jisai pasakė vienas kitam neprieštaraujančius dalykus. Jisai pasakė apie taikingą, teisingai?
Taip, taip.
Tai tada ką galim galvoti? Kad jie linkę yra derybams spręsti savo klausimus greičiau nei ginklu.
Nors yra kapinynų, kur rasti ginklai, ar ne to amžiaus?
Jų tiek, kad ir dabar pusė armijų užtektų su ginklu.
Tai kaip čia dabar darysim?
Kitas yra šaltinis, Kasiodoras, kurį pereitą kartą aš esu minėjęs.
Taip.
Išsiaiškinom, kad jisai ne koks nors senatorius, o čia
ministras,
yra vienas iš vardų blogai išverstų, Flavijus Kasiodoras. Tai jis pirmasis ministras. Ir jisai savo įvairybnybėse, Varija, yra palikęs labai daug duomenų apie didžiojo gotų karaliaus Teodoriko didžiojo veiklą ir jo diplomatinius santykius. Ir štai vienoje iš šitų knygų buvo surastas laiškas aiškiams. Aš nebejoju, kad tai laiškas autentiškas. Nebejoju, kad jisai buvo rašytas ir parašytas. Bet yra ir kitaip manančių.
O mes galėtume gauti, rasti faksimilę to laiško, tarkim, jeigu reikėtų mums. Ar čia sudėtingi dalykai?
Ne, nuorašai yra, tai mes kažką galėtumėm padaryti, kad galėtumėme tuos žodžius pabrėžti, nes tekstas yra puikiai žinomas, jis yra paimtas iš tos knygos. Dabar nežinau, ar iš originalios versijos neprisimenu, ar čia perrašai yra. Tai nėra taip
bet
svarbu.
Bet taip, svarbu, kad yra.
Šiaip pasaulis absoliučiai pripažįsta Kasiodoro įvairienybių autentiškumą. Ir dabar, kas yra ten pasakyta labai svarbaus? Pats pirmas sakinys yra be galo įdomus. Karalius Teodorikas sveikina aiškių delegaciją, pamini, kad tiek daug keliauta, net pusę metų po Europos kelius vagota, kol pasiekta Ravena, tuometinė Gotų imperijos, Gotų karalystės sostinė. Ir sako, kad jūs tiek keliavote, kad susijungti su mumis dėl mūsų sumanimo.
Kaip tą paaiškinti?
Tai va, kaip tą paaiškinti? Kaip? Yra labai įdomu, teisingai.
Labai.
Ir va, vėl čia reikia mesti žvilgsnį į platesnį pasaulį ir suprasti, kas tame plačiame pasaulyje darėsi. O darėsi štai kas. Po Romos imperijos žūties kilo tautinių arba genčių pagrindų, barbarų genčių pagrindų statomos naujos valstybės. Ir viena iš tokių ir yra Teodoriko karalystė, kuri gyvavo, kaip jau minėjau, iki 555 metų. Bet matote, meilės amžius su Bizantijos imperija baigėsi. Prasidėjo didelė trintis tarp Bizantijos ir Teodoriko dėl to, kad Bizantija panoro pasiimti vakarinę savo žemes. Bizantija save laikė kuo? Romos imperijos paveldėtoje. Ir štai pusė gabalo jinai neturi. Neturi Apeninų pusėsalio. Su Adrijos jūros buvusiomis provincijomis neturi Sicilijos. Visa tai yra Gotų karalystės sudėtyje. Ir štai prasidėjo labai didelė trintis. Ir čia prasidėjo priešprieša ir Teodoriko aplinkoj, kaip manoma, atsirado Bizantijos šnipų, kurie sukurstė nesantaiką. Nesantaika tokia, kad Teodorikas buvo įkalbėtas ir nužudė du savo pagrindinius patarėjus, šviesiausius to laikotarpio žmonės. Jisai siuntė popiežių Joną I į Bizantiją, kad sušvelninti šitą situaciją. Tai kuo tai baigėsi? Jį nužudė. Ten aistros virte vyre. Ir kas liko dabar, kas beliko Teodorikui daryti? Kad atsispirti šitokiam Bizantijos spaudimui.
Tai sąjunga čia, su kuo nors
sudaryti. Nu, tai jūs patys atsakote. Sąjunga sudaryti. Ir su kuo tu ją sudarysi? Nieko kitų, kaip su barbarų valstybėmis arba gentinėmis sąjungomis. O viena iš tokių galingų gentinių sąjungų buvo aiškiai. Pirmiausia, apie gentinę sąjungą, jeigu jūs klausėte. Tai tada atsigręžkime į pirmo amžiaus pabaigą, į to pačio Tacito pirmąjį genčių paminėjimą, aiškių genčių paminėjimą. Ir ką jis sako? Jis nesako vienaskaita, jis sako estiorum gentes. Tai reiškia aiškių gentys. Jau pirmo amžiaus pabaigos pasakymas visiems istorikams ir archeologams davė ženklą. Šitas autorius kalba apie sąjungą matyt.
Na taip.
Neišvengiamai. Tai lygiai taip pat Jordanas rašo, gyvena aiškių gentys.
Aiškių žemė, Island, labai didelė. Joje daug pilių. Ir kiekvienoje yra karalius. ir tenai labai daug medaus ir žuvų. Karaliai ir diduomenė geria kumelių pieną. Neturtingieji ir vergai geria midų. Tarp jų būna daug karų. Aiškiai alaus nedaro, bet yra užtenkamai midaus. Aiškiai turi įprotį numirėlį nesudegintą palikti genčių ir draugų tarpe apie vieną arba du mėnesius. Karalius ir kitus aukštos kilmės žmonės palieka nelaidotus juo ilgiau, kuo daugiau jie turi turtų, kartais iki pusmečio, ir lieka jie nesudeginti ir guli ant žemės savo namuose. Ir jam viduje gulint turi būti puotaujama ir žaidžiama, kol jį sudegina. Yra dar aiškių paprotys, kad bet kurios kilmės žmonės turi būti sudeginami. Jeigu randamas nesudegintas koks nors kaulas, tai už tai reikia įsipirkti. Yra aiškių giminė, kuri sugeba gaminti šaltį, todėl ten numirėliai ilgai guli, o ne pūva, kadangi jie juos įšaldo. Pristatydami du indus, pripiltus alaus arba vandens, jie padaro, kad abu įšala, ar tai būtų žiema ar vasara. Fragmentai iš anglosaksų keliautojų ir pirklio Wulfstano pranešimo, publikuoto knygos Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai pirmame tome, sudarytojas Norbertas Vėlius. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Tęsiame pokalbį su akademiku Eugenijumi Jovaiša.
Aiškių sąjungos samprata be abejo keitėsi. Pirmą amžiaus pabaigoje ji negalėjo būti didesnė negu kad Sembos aiščiai, negu kad Vyslos aiščiai. Negalėjo būti didesnė, nes pirmą amžiaus pabaigoje prasidėjo ta didžioji aiščių migracija, kuri aiščių kultūrą paskleidė iki tol nebūtose vietose ir nebūtose teritorijose. Tai išsiaiškinom šitą dalyką, kad mes galim kalbėti. Tik tai dabar skirtumas yra teritoriškai, kokios įėjo. Ar tai kalbama apie tas genetiškas, ar kalbama jau ir apie naujas. Aš linkęs manyti, kad jau galim kalbėti bent iš pajūrio pusės esančius darinius, kurie suinteresuoti tokiuose dalykuose. Tiesiog kalbininkai dalina į vakarų rytų tą patį vakarų baltų regioną, nes kitokių kalbos padargų iš jokių archeologinių rytų baltų nėra likę. Tą patį didžiulių aiščių regioną jie dalina į dvi dalis ir čia priešpriešos nėra, tiesiog reikia suprasti, ką laiko kalbininkai.
Kieno požiūriu.
Taip. Bet priešpriešos čia nėra,
taip,
nes dalinamas.
Labai gerai, išsiaiškinom.
Išsiaiškinom šitą
taip,
dalyką.
Taip, bet vis tiek reiktų staptelėti ties vienu, baltai ir aiščiai.
Baltų masyvas yra milžiniškas. Nuo vakaruose Vyslos, kai kada ir Oderis, nelygu koks laikas. Kuo toliau nuo mūsų, tuo tas ribos buvo tolesnės. Oderis, Vysla ir rytuose yra Maskvos upė, Klezma, štai šita maždaug riba. Viršuje yra maždaug Ilmenio ežeras, jau dabartiniais duomenimis. Apačioj, tai čia maždaug iki Dniepro vidurupio. Jūs įsivaizduojat, kokia tai milžiniška teritorija. Ta milžiniška teritorija archeologiškai yra skaldoma į dvi dalis pagal archeologinius tyrinėjimus. Į rytų baltus, tai yra, sakykime, toliau už Nemuno ir tolin ir į apačią nuo Nemuno žemyn iki pat Padnieprio. Ir vakarų baltai, tai tie vakarų baltai, jų tikrasis autentiškas pavadinimas yra aiščiai, nes jį davė autentiški rašytojai, konkrečiai Romos istorikas Tacitas.
Apie kurį kalbėjom.
Taip, apie kurį kalbėjom. Bet reikalas tas, kad rytų baltų paveldo nebeliko dėl įvairių istorinių aplinkybių, nei archeologinio, nei kalbinio, jo neliko. Neliko dėl daugelio dalykų. Pirmoje eilėje dėl pačios aišių ekspansijos į rytų baltų teritorijas, taip, taip, iki pat tos pačios Maskvos upės. Ir kitas dalykas, jau po to, po tos aišių ekspansijos į šitas žemės, rytų baltų žemės, dar reikia kalbėti ir apie naujos jėgos, kurie atsirado, apskritai atsirado apie šeštą amžių, tai yra slavai, ir apie jų įtaka ne nuo šešto amžiaus, kaip dabar buvo sakyta, bet nuo vėlesnio, maždaug nuo 8-10 amžiaus, nelygų kuri vieta.
Gal žemėlapį reiktų labai konkrečiai žiūrėti.
Taip, konkrečiai reikėtų žiūrėti. Tai aš tikiuosi, dabar mes suprantam viens kitą, kad...
Dabar taip.
Kad tai aiškiai tada iš karto yra lygybė su vakarų baltais. Ir tada yra ir tikrasis, tikrasis, nesugalvotas, neselimano, nesukurtas specialiai tai kalbiniai indoeuropiečių grupėje apibrėžti, norint atskirti ją nuo kitų, nuo germanų, nuo visų kitų kalbinių grupių. Keitėsi teritorijos, vat tos didžiosios aišių migracijos metu aišių gentis pasistumėjo labai toli į šiaurę ir toliau vokiečiai jau atėjo čia tą aistišką vardą, kuris jau buvo labai toli šiaurėje ir prie dabartinės Estijos teritorijos, jie paėmė ir uždėjo jį estam nesigilindami į pačią taip, ne istoriją, ne kitą dalyką. Ir jie iš tikrųjų paėmė šitą vardą nuo mūsų, nuo genetinių aišių ir labai gerai, bet aišiai, genetiniai aišiai yra, vat, būtent jie prie Baltijos jūros ir gimė. Ir Teodorikas kalba su aišiais ir su nieko daugiau.
Tai mes galim filmuoti prie Baltijos tada, ar ne? Ar siūlytumėt kitą vietą rinktis?
Ne, aš kaip tik tai siūlyčiau filmuoti, pirmiausiai filmuoti tai prūsų teritorijas. Dabar laikomas prūsų, tai yra Rusijos dalis, bet ten yra...
Karaliaučių turit galvo?
Taip, karaliaučių, bet ten yra aišių gimtinė širdis. Ten Vysla, Pamarys yra aišių gimtinė. Tenai reikėtų filmuoti, nes ten veiksmą atneša dar vienas šaltinis. Dar vienas šaltinis. Tai Simonas Grunavas, arba Grunau kartais vadinamai. Istorikai iš karto sukils piestų ir jie bus teisūs, nes, matote, Simonas Grunau kažkodėl, aš nesu labai įsigilinęs, bet žinau, kai nelabai patikimai vertina, jį vadina fantazuotoju ir panašiai. Bet aš turiu pasakyti tą labai vėlyvą šaltinį, turiu pasakyti, ką jis kalba apie būtent to laiko tarp aišius, nes ten kalbama apie aišius. Prūsų terminas taip, atsirado tik 9 amžiaus, antroji pusėje 10 amžiuje.
O mes kalbam apie 5.
O mes kalbam apie 5, tai čia visa ta Prūsijos teritorija, tai buvo Sembos aišių teritorija. Sembos aišių teritorija ir nekas nors daugiau. Ir štai kas labai įdomu. Simonas Grunavas arba Grunau operuoja tokiais labai įdomiais dalykais. Jisai kalba apie religinę reformą, kurią padarė Brutenis ir Vaidevutis. Jisai kalba apie teisinę reformą. Jisai kalba apie karaliaus institucijos atsiradimą žmonės. Ir jisai operuoja datomis 523 metai, pavyzdžiui. O kada įvyko ta kelionė pas Teodorikai? Tarp 523 ir 526 metų.
Vadinasi, galima naudoti.
Vadinasi, jeigu jau reikia daryti filmą dokumentinį, pasakius žiūrovam, kad šitas šaltinis nėra labai patikimas, nėra patikimas, ne? Bet tas šaltinis rodo ir tokią vystymosi liniją, kad tas tautinių valstybių kūrimosi procesas palietė ne tik tai Pirėnus, ne tik tai vakarų Europą, bet jis buvo identiškas ir sinchroniškas mūsų gentise. Turime suprasti tokį dalyką. Aišių gentis buvo be galo turtingos to laikotarpio Europos Sąjungos. Ir ypač apie 6 amžiaus antrą pusę, vadinamoji Olštino grupė, ne, Galinduose, ne, ją daugelis archeologų laiko pačia turtingiausia šito regiono, europinio regiono grupe. Aš turiu grįžti, papasakoti, ką mes galim ten pamatyti. Išneka apie tokį daiktą, kad renkami karaliai. Renkami. Buvo išrinktas karalius Brutenis, bet jisai nusprendė būti
žinių.
Žinių ir tarpininkauti tarp Dievo ir savo genties, o karaliaus valdžią perleido savo broliui Vaidevučiui, taip?
Taip.
Taip. Bet ten pat surašyta, kad renkant ateity karalius, karaliai gali būti renkami iš Brutenio giminės žmonės.
Tai čia pirmą kartą dinastiniai dalykai.
Va tai tas dalykas, jeigu tikėti tuo dalyku, tai jau atsiranda dinastiniai reikalai, ne šiaip sau. Karalius, nes karalių rinkimas, jisai žinomas, kaip pavadinsi, kaip nepavadinsi, matote, tas karaliaus terminas tais laikais galėjo apimti pakankamai nedidelę teritoriją. Pilies valdovas galėjo būti ir tos pilies karalius. Aš šaltinį pacituosiu. 893 metais tas pats Vulfstanas, kurį aš minėjau pereitą kartą. Tai jisgi yra pasakęs, aiši žemė labai didelė ir tarp jų yra daug karų. Įsidėmėkite laikotarpį. 9 amžiaus pabaiga aprašo kelionę nuo Vyslos į šitą žemę, į Aišių žemę, ne? Bet jis nekalba, jis nežino termino prūsai, jisai kalba tik tai apie Aišius, ir ten yra daug karalių ir tarp jų būna daug karų. Ar jisai pasiėmė tai iš galvos, iš fantazijų, kaip sako istorikai, sunku pasakyti. Bet aš tik tai atkreipiau dėmesį, kad gali būti siužetinė linija, kuri turi tokių atitikmenų. Grunau kalba apie tą patį laiką, kaip vyksta Kasiodoro nurodytos ekspedicijos laikas į Raveną.
Sutampa, taip.
Ar sutapimas, ar čia atsitiktinumas ar panašiai, bet amžius sutampa, laikas sutampa, vadinasi, aiškiai didžiulę teritoriją turi atstovauti, nes išrenkti tokią diplomatinę atstovybę, ne?
Tokį kelią.
Tokį kelią, jeigu pavyzdžiui, nu čia apie porą tūkstančių iki Romos yra, tai iki Ravenos ten bus to kokie 1600, 1700, maždaug. Tai reikia pasirengti, kaip turi būti. Ir turėjo būti ir ginkluota apsauga, turėjo būti vertėjai, turėjo būti diplomatijos meną išmanant, turėjo būti...
Visuomenė buvo
Visiškai. Visuomenė 5 amžiaus pabaigos, 6 amžiaus pradžios, jis labai panaši jau į istorinių laikų susluoksniuota visuomenė, labai jinai panaši jo struktūra yra. Tai matot, mes darydami tą dokumentinį filmelį, menamą mūsų, mes kažkokį tai jau turime epochos supratimą, ne?
Taip.
Kokioje epochoje gyvena,
taip.
Kas vyko ir kas čia buvo svarbaus. Ir ta diplomatinė atstovybė, nepagalvokit, kad vien tik Teodorikui įtikti norėjo. Jinai turėjo vien aiškiams reikalingų diplomatinių interesų. O tie interesai yra pirmoji laikas – prekyba.
Taip.
Kuri aiškių žemė buvo labai svarbi. Nes aiškių žemė yra ištisai nuklota varių, cinkamų, alavų, sidabrų. Mes turėjom puikiai geležį, savo geležį, kurią darėm iš balų rudos. Ir mokėjom daryti ją nuostabę ir labai, labai kokybišką. Kodėl aš sakau labai kokybišką? Vėl, kad aš tyrinėjau 1, 2, 3 amžiaus paminklus ir aš iš to žemelės, iš tų kapų, išimu geležinius dirbinius. Praėjus beveik 2000 metų, geležinių daiktų ietigalių, peilių, kirvių, šerdis veikos. Geležis veika.
Nesurudėjusi.
Viršutiniai sluoksniai nurudyja.
Čia jau meistrystė.
Čia jau yra menas. Nes turėkime omenyje, kad balų ruda tai ne pati geriausia geležiai daryti, ne pati geriausia medžiaga. Bet mokėjo jau padaryti labai jau išmaniai. Mums reikėjo prekybos, mums reikėjo medžiagų. Manau, kad varis nebuvo vien naudojamas vien tik papuošalam. Tai tie interesai prekybiniai buvo aiškus. Ir kitas dalykas, aiškiai niekada nebuvo uždara erdvė. Ji buvo atvira erdvė ir tas bendravimo tų naujų technologijų, tų naujo pažinimo ir daugelį dalykų mes išmokom, kaip ir iš mūsų išmoko kažko. Ir mes mokėmės, ir tie pažintiniai dalykai, tie išsilavinimo dalykai, tie naujų technologijų poreikis taipogi vertė ieškoti diplomatinių santykių su galingiausia to meto valstybė.
Taip, ir labai gaila, kad laikas baigėsi laidos. Paskutinis klausimas. Visgi ar iš to laikotarpio 5-6 amžiaus mes turėtume autentišką karaliaus vardą kokį nors?
Autentiško karaliaus vardo mes neturime, bet jeigu pripažįstame, kad Simono Grunau ar Grunavo kronika yra fantazijos vaisius. Bet jeigu mes galvojam, kad tenai yra racionalus grūdas, o visos legendos vis tik apie Brutenį ir Vaidevutį egzistuoja, tai mes iš 6 amžiaus pradžios turime labai aišku išrinkto karaliaus Brutenio vardą ir perduotą karaliaus titulą Vaidevučiui.
Dėkoju Jums.
Iki malonių pasimatymų.
Mėly klausytojai, susitiksime kitą šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Kitoje laidoje svečiuosis etnokosmologas, muziejininkas, prigimtinio baltų tikėjimo bendruomenės Romuva Vaidila Jonas Vaiškūnas, kuris papasakos apie senąjį baltų tikėjimą mūsų dienomis. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai – interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.